habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniina bisha juulaayna waa 23 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimo waxaa ka mid ah faahfaahinta weerar maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ay ciidamada dowladdu ku leeyihiin magaalada Sanguuni.
labada gaari ee qaraxa waxa weeye xerada korkeeda ayaa ciidanka hore ee koondada hore ahaa ee xerada korkeeda baryey baa halkaa ku guray. ciidanka labada baabuur markuu gubay kadib waxaa bilowday ciidan loogu talagalay qolyahan waxa weeye ay ugu talagaleen baabuurta daban saxiibay avantry yaa ciidankii ay haddana xabadu halkaasay ka bilaabatay oo ka qaraxday.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee toogasho ka dhacday dalka Canada.
sidoo kale waxa aynu idiin haynaa waraysi ku saabsan caqabadaha ardayda Muqdisho ay kala kulmaan xulashada jaamacadaha kadib marka ay dugsiga sare ka baxaan.
waxaa xoogga saarnaa markii xilligan oo kale lagu jiro ardayda dugsiyada sare waxay dhammaayeen dugsiga sare oo jaamacadaha ayay galayaan. waxaa kala talinaa kow waxbarashadu inay noqoto wax ay u baranayaan inay wax ku bedelaan oo waxbarashadu aysan noqon wax dadku caadi si ay u galaan. labo in waxbarashada goobaha ay wax ka baranayaan ay saameyn ku yeeshaan waa kala talinaa. iyo sidoo kale waxbarashada sare inay u baahan tahay qofka ka go'naansho iyo dadaal dheeriya.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka uga digay Iran in marnaba aysan u hanjabin Mareykanka, wax yar un kadib markii xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo uu jeediyey khudbad ka dhan ah Iran. madaxweynaha Trump ayaa qoraalkiisa Twitter-ka waxa uu ku yiri: madaxweynaha Iran Ruhani, waxaan u sheegayaa marnaba ha u hanjabin Mareykanka mar kale. haddii kale waxaad la kulmi doontaa cawaaqib aan cidna horey u asiibin taariikhda dunida. hadda kadib ma nihin dad u dulqaadan doona hadallada bahdilka rashadaha iyo dhimashada ah. Trump ayaa u muuqday inuu ka jawaabayo warbixin laga soo xigtay madaxweyne Ruhani oo Trump uga digay ha ku cayaarin seenta libaaxa, tani waxay horseedi doontaa keliya shalay. Mareykanku waa inuu fahmaa, ayuu yidhi madaxweyne Ruhani, in nabadda la galo Iran ay tahay hooyada nabadda oo idil, dagaal la gala Iranna ay tahay hooyada dagaalada oo idil. jeneraal Ghulam Hussein Galbarvar oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa ku gacan saaray hadallada Trump oo ugu yeeray dagaal dhanka maskaxda ah, isla markaana Trump uusan qaadi doonin tallaabo ka dhan ah Iran.
siriya ayaa cambaaraysa daad gureyntii loo sameeyey boqolaal tabarucayaal ah oo loo yaqaano koofiyad cata, kuwaasoo ahaa shaqaale dhanka badbaadada ah, waxaana ay ku tilmaantay daad gureyntaasi howlgal dembiilanimo. wakaaladda wararka ee dowladdu leedahay ee Sanac oo soo xiganaysay ilo wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in howlgalkii xalay uu ahaa mid muujinaya dhab ahaan waxa ay yihiin kooxda koofiyad cadda. sida ay wararka ay u dhigeen, kooxdan koofiyad cadda ayaa sidoo kale loo yaqaanaa kooxda difaaca rayidka, waxaana ay wasaaraddu sheegtay inay taasi muujinayso kaalinta ay Israa'il iyo waddamo kaleba ku leeyihiin taageerista kooxaha argagixisada. intii uu socday dagaalada Siriya, waxay dowladda dalkaasi ay ku eedeynaysay kooxaha badbaadada inay la shaqeynayaan kooxaha mucaaradka iyagoo taageerana ka helayay waddamo kale. Siriya ayaa sidoo kale dagaalada dalkaasi oo soo bilowday 2012 waxay ku eedeysay dowlado ajaanib ah, waxaana ay ku tilmaameen kooxaha kasoo horjeeda dowladda madaxweyne Bashaar al Asad in ay yihiin argagixiso. ciidamada difaaca Israa'il ayaa ku tilmaamay kooxdan ay soo badbaadiyeen ee koofiyad cadda shaqaale gurmadka degdega ah iyo weliba dad rayda, iyagoo ku xusay bartooda Twitterka in laga soo badbaadiyey aag dagaal oo ku yaala koonfurta Siriya.
booliska dalka Canada ayaa sheegay in nin hubaysan uu xaddii 14 qof ku toogtay magaalada Toronto, kuwaas oo laba ka mid ah ay geeriyoodeen. Ninka toogashada geystay ayaa la sheegay in lagu dilay israsaaseen dhex martay isaga iyo booliska. Goob joogayaal ayaa sheegay in ay maqleen dhawaaq rasaas gaaraysa ugu yaraan 20-30 xabadood oo uu riday ninka weerarka soo qaaday gudaha xaafadda Greek Town ee magaalada Toronto. Taliyaha ciidanka booliska magaalada Toronto, Mark Saunders, ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ay ku ogaanayaan sababta keentay in ninkan dilka uu geystay uu weerarka soo qaado. Duqa magaalada Toronto, John Tory, ayaa wariyaasha u sheegay in magaalada ay dhib weyn ku qabto hub tiro badan oo gacanta ugu jira dad aad u fara badan. Maalmihii dhowaa ayaa waxaa magaalada Toronto lagu daadiyey ciidamo booliis oo dheeraad ah si ay uga jawaabaan toogashooyin badan oo ka dhacay magaalada, gaar ahaan xaafadaha ay rabshaduhu ku badan yihiin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan waxba uga tanaasulin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin markii ay ku kulmeen magaalada Helsinki ee dalka Finland toddobaadkii tagay. Qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in isaga iyo Putin ay ka wada hadleen kaliya waxyaabaha mustaqbalka labada dal dantu ay ugu jirto. Trump waxa uu sheegay in isaga iyo Putin ay si aada isugu fahmeen, taasina ay tahay arrin wanaagsan marka laga reebo waxa uu ugu yeeray warbaahinta musuqmaasuqa ah. Trump ayaa ku eedeeyay warbaahinta waaweyn ee Mareykanka inay yihiin kuwa sheega warar been ah, isagoo ku dhaleeceeyay sida aan wanaagsanayn ay uga hadleen kulankiisii uu la yeeshay Putin. Trump iyo Putin ayaa ku kulmay qol albaabadu ay u xiran yihiin, waxaana weli aan la ogeyn waxyaabaha ay ka wada hadleen.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida, dhegeystayaal, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. ugu yaraan 12 qof oo 4 ka mid ah ay yihiin ciidamada dowladda ayaa ku dhintay weerar ka dhacay magaalada Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. saraakiisha dowladda ayaa v o a da u sheegay in ay dileen ugu yaraan 8 maleeshiya ah oo weerarka soo qaaday saacadihii hore ee saaka. Haaruun Macruuf ayaa weerarkan ka wareystay Muqtaar Cabdi Maxamed oo ah taliye urur oo ku sugan Sanguuni.
haddeer weerarku wuxuu dhacay xilli 11 meelahaas oo salaada subax adinkeeda hore yuu dagaalku dhacay. Waxaa soo horreeyey laba gaari oo qaraxa soo horreeyey. Labada gaari ee qaraxa ah waxa weeye xerada korkeeda ayaa ciidanka hore ee rondada hore ahaa ee xerada korkeeda beriyey baa halkaa ku guray. ciidanka labada baabuur markuu gubay kadib waxaa bilowday ciidan loogu talagalay qolyahan waxa weeye ay ugu talagaleen oo baabuurta daban socoya avantaria yaa ciidankii ay haddana xabadu halkaasay ka bilaabatay oo ka qaraxday.
waa gartay
dagaalkaas waxa weeye xabadaas si fiican ba meesha waxa weeye dagaal laysoogu qabsaday. meeshaas waxa weeye dagaalkaas waa lagaga awood roonaaday waxa weeye qolyahan argagixisada waan kaga awood roonaanay.
waa gartay marka dhinacay idinka soo weerareen?
waxay naga soo weerareen laamiga ayay naga soo weerareen.
oo xagga Kamsuuma iyo Mugaaba?
xagga Kamsuuma naga soo weerareen, naga soo weerareen waxa weeyeen halkaas naga soo weerareen.
hay, maxaad samayseen marka?
dagaal baa ka dhacay meesha dagaalkii ka dhacayna waan kaga diilisaday waan dib baana u tagnay.
waxaad ii sheegtaa marka ciidan intee leeg baa idin soo weeraray?
wallaahi ciidankana soo weeraray waxa weeye annagu waxa weeye dee tirkigiisa ma hayno, laakiin markii aanu qiimeynay waxa weeye ciidankana soo weeraray qiyaas ahaan waxa weeye waan qiyaasi karnaa ilaa waxa weeye ilaa 80 ilaa 100 markuu bato.
waa gartay marka waxaad ii sheegtaa waxaan maqalay ood horey noogu sheegteen deegaanka inay roobab ka da-een, inuu dhulku qoyan yahay, meel walba inaan la mari karin. ma dhinaca webigay ka soo baxeen oo doonyaha kusoo gudbeen, mise jidka dheer ee laamiday soo qaadeen? hadday jidka soo qaadeen, meeshaas meeshii aad mar walba ka filanayseen soo maaha?
adeer waxa weeye ninku markuu qorsho dagaal qaato waxa weeye meel kasta wuu soo mari karaa. qorsho dagaal haddaad qaadato meel kasta waa soo mari kartaa, laamigaad soo mari kartaa, webigaad waxa weeye aad ka soo gudbi kartaa. webigu wuxuu leeyahay meelo macnaha waxa weeye laga soo gudbi karo ayuu leeyahay. marka taas waxa weeye aad biyo waxma celiyaan waxa weeye ninku hadduu qorsho dagaal qaato biyo ma reebayaan.
marka waxaad ii sheegtaa ciidankiinu goorta marka ay ka warheleen baabuurta, ma intaysan qarxin bay ka warheleen mise markii ay soo socdeen guuxood?
wadan kuwaadar waxa weeye markii aad furin aad ku jirto waxa weeye oo xitaa cadawga aad yeelayso markasta saadoodkaada waxa weeye uu iska diyaar garoobayaa oo waxa weeye diyaar garoobintu uu iska taagan yahay xogta cadawga aad yeelaysaa sababta waxa weeye waxaad ku weysahay waa cadow furin baad ku jirtaan marka waan haynay baabuurtan qarxaa xogtoodana waan haynay qalba cadowgu inta uu noo jirayna waxa weeye waan ka warqabnay
waa gartay baabuurtu noocee bay ahaayeen baabuur intee leeg bay ahayn kuwo yaryar maha mise kuwo waaweyn
baabuurtu waxay ahaayeen baabuur yar bay ahaayeen waxa weeye baabuurta iyagoo horta laba gaari bay ahaayeen labada gaari midi gaari tibsuukiyabuu ahaa katalana waxaaanuu ahaa caasinuu ahaa baan jeclahay
waa gartay marka ma laba jeer oo is-xigtay ayay baabuurtu yimaadeen mise way kala dambeeyeen
baabuurtu way iskala socdeen
hal jid bayna ku yimaadeen
hal jid bay ku yimaadeen ha
waa gartay waxaad ii sheegtaa xabadu intay socotay
qiyaas ahaan waxa weeye xabadu inta ay socotay ilaa waxa weeye ilaa 30 daqiiqo iyo socotay xabadu
kabacdi maxaa dhacay xaggee baa laysku buurtay
kabacdi waxaa dhaca annaga gurmakeedii oo magaalada xagga kismaayo nooga yimid yaana soo gaaray annaga xaro iyada qof nooga yimid nibadkiibaan marka waxa weeye waan raacdaysanay waan ka daba tagnay waxaa hadda soo gaaraya ciidankii ka daba tegay waxa weeye nimanka ka daba tegay caydsaday inay waxa weeye 3 nin oo dhaawaca inay ku qabteen meel loo jirta hadda 15 kilometer meelaha qiyaas ahaan 3 nin oo dhaawaca ina hadda ay ciidankaasi uu ku qabto ku hayaan baa nabo iyo haddii soo gaaraysa
khasaaraha ii sheeg marka guud ee dhacay dhinaciina iyo dhinacooda
saan kuu sheegay annaga dhinac annaga waxa weeye 4 nin oo dhimasha iyo 5 nin oo dhaawaca dadkaasoo waxa weeye 9 qof xagganaga waa soo gaaray khasaarahaasi iyagana waxa weeye 6 dhimasha iyo waxa weeye 2 gaari oo gubnay wax ku tiray 2 gaari annagu ma naqaan inuu 1 qof ku tiray iyo in waxa weeye 9 qof inuu lagen iyo in ma taqaanaa dad kale ka badan ay ku tireen ma naqaano laakiin iyaga xaggooda inta hadda aan kuu cadaynayo waa 6daas waxa weeye meyska ee hadda xarada ka taalla iyo 2 gaari oo gubnay weye
ciidanka idinka soo gurmaday kismaayo yoontoy agteeda miyaa lagu weeraray
maadir waxba kama jira waxaas yoontoy agteeda xabada ka dhacay aaway waxa weeye qaamqaam ciidan baa degan meesha la yidhahdo waxa weeye yoontoy jiradeeda ciidan baa degan yoontoy lafteeda ciidan baa degan majuduudi waxa weye yoontoy inta udhaxaysa waxa weye ciidan baa degan xaggee mataqaana waxa weye ciidanka hadda halka ka weerartagay xaggee buu gelayaa
shabaab iyagu waxay sheegteen inay 7 iyo 20 askariidi ka dileen saldhigga qabsadeen ciidanka intiisii kalena ay u carareen dhinaca buula guduud jawaabtaada
adeer waxba kama jira taas waxba kama jiro waa waxa macnaha iyagu dee waxa ay jecel yihiin markii ay falal noocaas oo kale ay geystaan in ay waxa weeye guul soo hoyiyaana waxa weeye saxaafada ay guul u sheegtaan bay jecel yihiin wax ka jira malaadeer waxaad
su-aasha laysweydiin kara waxa weeyaan adigana aan ku weydiinayo weerarku intuusan dhicin ma ogeydeen wax sirdoona ma hesheen weerarkan inuu soo socdo
adeer haddaanaan ogeyn waxa haddaanaan ogeyn labadaa gaari ee qaraxa ay u soo qorsheeyeen inay waxa weeye ay xerada kusoo geliyaan difaaca waxa weeye kumayna gubteen taasaa kuu cadayn kartaa inaanu xogtooda waxa weye aanu si dhaqaysi ahayna
waxa marka dad badan aysan fahmi karin waxa weeyaan hadda ka hor saldhigga aad ku lahaydeen buulo guduud bay idinku soo weerareen askar badan baa idinka dhimatay hub badan baa ayaa meesha laydinkaga qaatay weerarkana hadda dhacay weeraro kaloo yaryarna way jireen istaraatiijiyada ciidanka soomaalidu waa maxay ma inay halkaa degaan furintaas hore lagu weeraro askar uga dhimato miyaa istaraatiijiyadoodu mise waxa weeyaan inay hore u socdaan oo horumar sameeyaan oo hadday dhimanayaan ay dhul qabsadaan bal sharax
adeer waxa weeye horta ninkani marku waxa weeye askari yahay inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa uu wax u qabto oo u dhinto markii uu ku talagalo waxa weeye meesha aad tagto waxa weeye waa laguu soo weerari waxa aad shaysaayna waa rag macnaha waxa weeye waxaad shaysaanay rag cadowa weeye oo dagaalimi ka dhexeeya markii aad degto meesha waxa weeye waa lagu soo weerari dhimashana waaadugu talagelaysaa waad u diyaar garoobaysaa dhaawacna waad u diyaar garoobaysaa khasaari iyo faa-iido labadaba waad u diyaar garoobaysaa wayna kuu iman karaan kolba midii uu rab kugu talagalo marka waxa weeye istaraatiyada aan degannahay waa wax la soo qorsheeyay oo in macnaha waxa weeye halkaasi ay kala ciidan ay noqoto waxa weeye xarun ay noqoto wax macnaha la soo qorsheeyay weeye.
Kaasi waxa uu ahaa Muqtar Cabdi Maxamed oo ah taliye urur oo ku sugan Sanguuni una waramayay wariyahayaga Haaruun Macruuf.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Qaxooto u dhashay Ethiopia oo kasoo qaxay qulqulatooyinka ka dhacaya gobolka Oromia ee dalka Ethiopia ayaa soo gaaray gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Hayeeshee maxkamad ku taala Wajeer ayaa qabatay dadkaasi, waxayna maanta ku xukuntay qaxootigaasi xabsi gaaraya 30 maalmood kadib markii ciidamada ammaanka ay ku eedeeyeen in dalka ay si sharci darro ah ku soo galeen. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa kasoo qabtay deegaanka Buna oo ka tirsan Waqooyiga countiga Wajeer ilaa 35 qof oo Itoobiyaan ay sheegeen inay doonayeen in dalka Kenya si sharci darro ah ku sii dhex joogan. Itoobiyaankan oo laga soo qabtay suuq ku yaala deegaanka Buna ayaa waxa loo soo dhaadhiciyay saldhigga ciidamada booliska ee degmada Wajeer, halkaas oo saaka horurnimadiina maxkamad la soo horjoojiyey, halkaas oo aysan jirin qareenna u doodayay dadkaasi dalka Ethiopia kasoo tilaabay, balse maxkamadda horteeda ayaa waxay ka sheegeen dadkaasi inay ahaayeen kuwa kasoo cararay qulqulatooyinka ka dhacay koonfurta dalka Ethiopia ee gaar ahaan dhexmaray Oromada iyo Soomaalida. Waxay sheegeen in dadkan ay maxkamadda ka dalbanayaan in qaxootiyahan loo qaabilo lana geeya xariyaha qaxootiga dhadhaab iyo goob walba qaxooti dalkani Kenya lagu qaabilo si nasadoodu ay u noqoto mid oga amni gasho in dib loogu celiyo dalka Ethiopia ay kasoo carareen. Xaakimka maxkamaddaasi Mugenda Nyanga dhageysi dheer kadib waxa uu gartay in si sharci darro ee dadkani ku soo galeen gudaha dalkani Kenya aanan xilligani loo qaabili karin qaxooti ahaan. Wuxuu sheegay in qofkiiba ku xukumay lacag 100,000 oo lacagta dalkani Kenya ama 3 maalmood xabsiga ay ku sii jiri doonaan. Masanyaga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay kadib lacagtaasi haday bixiyaan ama ay dhameystaan bishaasi xabsiga ay ku jiraan in dalkani Kenya dib looga musaafirin doono. Sidoo kalena waxa uu sheegay in 14 maalmood oo maanta isna ugu horeyso ay rafaan ka qaadan karaan go'aankaasi uu ku soo rogay raggaasi Itoobiyaanka oo uu sheegay in dalkani Kenya ay u soo galeen si sharci darro ah. Ma aha markii ugu horreysay oo maxkamad la soo joojiyo tiro Itoobiyaan oo ka imaanaya dalka Ethiopia, intooda badanna waxay ahaayeen kuwa si dhuumaaleysa dalkani Kenya ku soo gelay, balse qulqulatooyinka ka dhacay gobolka Oromia ayaa waxay noqonayaan kuwa deegaanka Mooyaala xarun ay hay'adda laanqeerta cas iyo dowladda dalkani Kenya oga yagleeshay. Tirada qaxootiga ka soo gelaya dalka waxayna ahaayeen kuwa si amni ku soo gelaya, qaarkoodna waxaa loo qaabilayay qaxooti ahaan, halka qaar kalena halkaas ay nagaadi ku ahaayeen dib noogu noqdeen dalka Ethiopia. Balse kuwan ayaa waxay noqonayaan kuwa si dhuumaaleysa ay maxkamadda horteedu ka sheegeen saraakiisha ciidamada booliiska soo qabqabtay cabsina ay ka qabaan ku sii sugnaashaha dalkani Kenya ay ku sugan yihiin raggaasi. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Hal qof ayaa toogasho lagu dilay, in ka badan 10 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii rasaas lagu furay xilli ay ku sugnayeen meel kafeega laga cabo oo ku taala bartamaha magaalada Toronto ee dalka Canada. Booliiska ayaa wada baaritaan, mana aysan sheegin sababta rasmiga ah ee ka dambeysay toogashadii dhacday. Wariyahayna Xuseen Nuur Xaaji oo ku sugan magaalada Toronto ayaa wararkii ugu dambeeyay arrintan la xiriirta waxa uga waramay wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
Wararkii ugu dambeeyay hadda waxay sheegayaan in dhimashadu ay noqotay 3 qof oo marka uu ku jiro qofka eedeysanaha ah 12 kalena ay daawac yihiin. Haddii waxaan dib ugu laabano, markii waxa ay dhaceen hal qof ayaa ku dhintay, qof kalena oo daaliisa ilmo yar lagu sheegay 9-8 markaas isbitaalka la geeyay oo maanta geeriyooday. 15 kaas marka 12 kamidna waa ay dhaawacmeen. Welina baaritaan ayaa socda oo booliisku waxay soo bandhigeen ilaa iyo hadda keliya da'da ee qofka eedaysanaha oo 29 sano jir ay ku sheegeen muqaal hore loo soo bandhigayna uu jiray oo qofka muqaalkiisa muujinayo oo iyo dharku xirnaa oo jaakad madow ahayn balse macluumaadkaas dheer ilaa hadda booliisku maashan soo bandhigay oo baaritaan uu socda
booliisku ma sheegeen marka waqtiga ay la hadli doonaan dadka Toronto ay u sheegi doonaan faahfaahinta ninka iyo sababaha uu weerarkaas u geystay intaba
marka hore Mark Saunders oo ah madaxa booliska magaalada Toronto isla xalay ayuu warbaahinta la hadlay wuxuu tilmaamay in baaritaan uu socdo baaritaankan uu dheeraan karo laakiin wuxuu muujiyay in macluumaadka ugu horeeya marka ay helaan dadka ay la wadaagi doonaan wuxuuse ka codsaday dadkii meesha ka eg dhowaa in ay marka booliisku iyo kuwa dambiyada joojiya ay ka ay marka la wadaagaan sababtoo ah xilliga waxay ahayd xilli iska fiida oo maadaama samarna lagu jiro dadka barnaanka ay iska fadhiyeen oo ku fiijinayeen waxaa hubaala in dad un ay dhacdada arkayeen amaba ay joobeen qaarkood marka wuxuu tilmaamay in xitaa macluumaad yar oo ay hayaan marka caawinaad bankooda ay u noqon karto oo ay ka bilaabi karaan sidoo kale waxaa maanta goobta gaaray qolada gaarka baaritaanada la xiriira oo baaritaanka wada iyadoo wadadaas un la xiray duqa magaalada Toronto John Tory Bruhalleyn wuxuu tilmaamay in uusan doonin in wadooyinka kale ee saameyn ay ku yeeshaan oo la xiro wuxuuna ku dhiirageliyey dadku in marka booliisku ay la shaqeeyaan waxaana xusid mudan Nuro in madaxda dalkan Canada oo dhan ra-iisul wasaare Justin Trudeau uu ka mid yahay madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo shaqaalaystiisa baarlamaanka saacado ka hor hadlay waxay dhammaantood cambaareeyeen falkan waxayna tilmaameen in Toronto iyo Canadaba aysan ahayn meel waxyaabahan oo kale ka dhacaan
duqa magaalada Toronto Tory waxaa hadaladiisii ku jiray Xuseenow in Toronto maalmahan ba ay maaragtay la leecleecaysay kooxo hub fara badan magaalada ku haysta sida uu yiri marka arrimahaasi bal noo faahfaahi magaalada maxaa ka socda maalmihii la soo dhaafay
waxaa xusid mudan in jimcihii oo bisha 20 ay ku beegneyd 200 oo askari oo hor leh la howlgeliyey oo loogu talagalay inay shaqeeyaan 7 fiidnimo ilaa 3 subaxnimo oo habeenkii kuwaasoo xaafadaha socod ku maraya ujeedka waxaa lagu sheegay in lagu dhimayo ama lagu yareynayo lagula dagaalamayo burcadda iyo weliba hubka sida sharci darrada loo haysto waxaa sidan sida booliisku ay sheegeen ilaa iyo bartamihii bishii juun in 6-7 qori ay booliisku ay soo qabteen oo ay ugu dambeysay 2 pistoolad oo xaafad amaba isbitaalna meel loo yaqaano bartamaha magaalada Toronto dad lagu soo qabto 6 qof xitaa loo xiray laakiin dadku falcelinta ka duwan ayay muujinayaan waxay leeyihiin haddii 200 oo ciidan jimcihii uun la howlgeliyey oo lagu kharash gareynayo 8-7 bis inay shaqeynayaan ayaa la sheegay 8-7 3 milyan ayaa loo qoondeeyey halka 4 milyan talabeyntooda marka lagu sameyn doono marka dhacdadan ayaa waxay imaanayaan iyadoo howlgalla ay socdeen taana su-aalaha ugu badan ee la weydiinayo madaxa booliska iyo guud ahaan laamaha amnigu taa ayaa ka mid ah
waye marka ugu dambeyntii Xuseenow howlgalladaasi aad sheegtay sidee ayay u saameyn karaan xaafadaha ay Soomaalidu ku badan tahay ee Toronto
meelaha rabshaduhu ay ka jiraan haddiiba ciidamadan cusub ay ka howlgalayaan taa macnaheedu waxay tahay inay u badanayaan xaafadaha Soomaalidu ay deginta saameyn ay ku yeelmayso laakiin qaar ka mid ah bulshada Soomaalida la xiriiray waxay ii sheegeen in ay ciidamada la mid yihiin kuwa sanadkii hore la kala diray oo taadis markaa la bixi jiray oo lacaga badan lagu bixin jiray iyagoo markaa u sababeeyey inaysan faa'iido u lahayn Soomaalida sababtoo waxay ku sheegeen in ay ciidamadan iska istaajinayaan dad aanan dambi gelin oo kadibna systemka ay gelinayaan oo hadhowna qofkii iska fasaxayaan oo raalli noqonayaan kadib haddii xitaa booliiska gawaarida ku istaajiyo oo ID-gaaga amaba aqoonsigaaga ka qaado magacaaga halkaa laga helayo sida aad ku noqotayba qof systemka booliisku ku jira marka Soomaalidu aad ayay ugu soo horjeedaan ciidamadan waxayna u arkaanba in aanay wax badan ka bedeli karin xaaladda iminka taagan laakiin madaxda booliiska iyo kuwa Toronto Tory uu ka mid yahay duqe waxay leeyihiin arrintan waxay noqon kartaa mid lagu soo afjaro hubka iyo gangiska sidoo kale Mark Saunders madaxa magaaladan Toronto waa booliiska wuxuu codsaday amaba uu rajaynayaa sidoo sheegay in ciidamada 200 ayba noqdaanba 8 kadib kuwa joogta ah oo marka xaafadahaas ka howlgala
kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Xuseen Nuur Haaji oo toogasho ka dhacday magaalada Toronto uga waramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur هاي فلسطين
مركنا أحمد ودنعي هاي صحة عدك معاني محمد آذن إساق هاستي دو أحب ورمى
المدينه
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin doodii gaameed warbixin ku saabsan waxbarashada ardayda dugsiyada sare ka baxaya jaamacadaha isku diyaarinaya magaalada Muqdisho iyo xubintii cayaaraha, balse markan qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa aynu dib u xusuusino. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka Iran uga digay inaysan u hanjabin Mareykanka wax yar un kadib markii xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu sidoo kale jeediyey khudbad ka dhan ahayd Iran. Madaxweyne Trump ayaa qoraalkiisa Twitter-ka waxa uu ku yiri, madaxweynaha Iran Rouhani waxaan u sheegayaa marnaba u hanjabin Mareykanka mar kale, haddii kale waxaad la kulmi doontaa cawaaqib aan cidna horey u asiibin taariikhda dunida. Hadda kadib ma nihin dad u dulqaadan doona hadallada bahdilka iyo rabshadaha ah ee ka fiirso. Trump ayaa u muuqday inuu ka jawaabayay warbixin laga soo xigtay madaxweyne Rouhani oo Trump uga digay isna ha ku cayaarin saynta libaaxa, tani waxay horseedi doontaa keliya shalay. General Ghulam Hussein Garbarvar oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa ku gacansaaray hadallada Trump oo ugu yeeray dagaal dhanka maskaxda ah, islamarkaana Trump uusan qaadi doonin tallaabo ka dhan ah Iran.
Siriya ayaa cambaaraysay dad guraynti loo sameeyey boqolaal tabarucayaal ah oo loo yaqaano koofiyad cad, kuwaasoo ah shaqaale dhanka badbaadada ah, waxaana ay ku tilmaantay dad guraintaasi howlgal dambiilonimo. Wakaaladda wararka ee dowladdu leedahay ee Sanaa oo soo xiganaysa ilo wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in howlgalka ay xalay uu ahaa mid muujinaya dhab ahaan waxa ay yihiin kooxda koofiyad cadda sida ay warka u dhigeen. Kooxda koofiyad cadda ayaa sidoo kale loo yaqaana kooxda difaaca rayidka, waxaana wasaaraddu sheegtay inay taasi muujinaysa kaalinta ay Israa'iil iyo wadamada kaleba ay ku leeyihiin taageerista waxay ugu yeereen kooxaha argagixisada. Intii uu socday dagaalka Siriya, waxay dowladda waddankaasi ku eedeynaysay kooxaha badbaadada inay la shaqeeyaan kooxaha mucaaradka.
Booliiska dalka Kanada ayaa sheegay in nin hubaysan uu axaddii 14 qof ku toogtay magaalada Toronto, kuwaasi oo laba ka mid ah ay geeriyoodeen. Ninka toogashada geystay ayaa la sheegay in lagu dilay israsaaseen dhex martay isaga iyo booliiska. Goob joogyaal ayaa sheegay in ay maqleen dhawaq rasaas gaaraysa ugu yaraan 20 ilaa 30 xabadood oo uu riday ninka weerarka soo qaaday gudaha xaafadda Greek Town ee magaalada Toronto. Saliyaha ciidanka booliiska magaalada Toronto Mark Sandris ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ay ku ogaanayaan sababta keentay in ninkan dilka geystay uu weerarka soo qaado. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa wariyaasha u sheegay in magaalada ay dhib weyn ku qabto hub tiro badan oo gacanta ugu jira dad fara badan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan waxba uga tanaasulin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin markii ay ku kulmeen magaalada Helsinki ee dalka Finland toddobaadkii tagay. Qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in isaga iyo Putin ay ka wada hadleen keliya waxyaabaha mustaqbalka labada dal dantu ay ugu jirto. Trump ayaa sheegay in isaga iyo Putin ay si aad ah isugu fahmeen, taasina ay tahay arrin wanaagsan marka laga reebo waxa uu ugu yeeray warbaahinta musuqmaasuqa ah. Trump ayaa ku eedeeyay warbaahinta waaweyn ee Mareykanku inay yihiin kuwa sheega warar been ah isagoo ku dhaleeceeyay sida aan wanaagsanayn ee ay uga hadleen la kulankii Putin. Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana Muqdisho. Xilligan kumanaan arday ah ayaa soo dhameystay waxbarashada dugsiyada sare waxayna u diyaar garoobayaan jaamacadaha, waxaase culays uu ka haystaa sidii ay ku dooran lahaayeen kulliyadaha ku habboon. Hirgal Community Awareness ayaa ah hay'ad si gaar ah ugala talisa ardayda sida ugu habboon ee ay ku dooran lahaayeen kulliyadaha ay doonayaan ee la sanqaadaya hammigooda waxbarasho. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa wareysi la yeeshay Ismaaciil Xirsi Xasan oo ka tirsan hay'addaasi wacyigelinta ardayda.
Waxaa xoogga saarnaa markii xilligan oo kale lagu jiro ardayda dugsiyada sare waxay dhammaayeen dugsigii sare oo jaamacadaha ay galayaan. Waxaa kala talinaa kow waxbarashadu inay noqoto waxay u baranayaan inay wax ku bedelaan oo waxbarashadu aysan noqon wax dadku caadi si ay u galaan. Labo, in waxbarashada goobaha ay wax ka baranayaan ay saameyn ku yeeshaan. Waa kala talinaa in sidoo kale bulshada ay wax u qabtaan oo hadii hadda maanta ay dugsi sare dhameeyeen dadka kale ee deegaanka ay ku nool yihiin ama meesha ay way ka soo kacaan ay waxbarashada ayagana ku wacyigeliyaan ayaan kala talinaa iyo sidoo kale waxbarashada sare inay u baahan tahay qofka ka go'naansho iyo dadaal dheeri ah oo ka duwan tahay dugsiga sare
waan gartay culayska ugu weyn oo ardaydu ay noo sheegeen waxaanay tahay in aysan ogeyn kulliyadda ay dooranayaan qaarkood ay xiiso u galaan qaarkood saaxiib ay raacaan oo ay adag tahay ardayga marka dugsiga sare uu ka yimaado kulliyaddu aaday
waa arrinta ugu weyn oo jirta oo dhibaatada ku hayd ardayda marka dugsiga sare dhameeyaan kow qofku ma yaqaano waxa uu baranayo iyo heerku ka gaarayo labo ma yaqaano qofkan waxa uu baranayo biri wuxuu ku noqon doono ama heerku rabo inuu biri ka soo muuqdo kow waxaa kula talinaa qofku inuu dib u xisaabiyo waxyaabaha uu jecel yahay ma xisaabaad uu jecel yahay ma hab maamul uu jecel yahay ma hab caafimaad uu jecel yahay waxa isaga niyad ahaan ka dhex guuxaya kow inuu dib ugu laabto labo waalidkiisa dii kulliyad kale ay la jecel yihiin inuu waalidka ku qanciyo inuu isaga waxaas ku fiican yahay markii uu labadaas qodob isku helo kadib inuu raadiyo maxay u baahan tahay waxa jeceshahay tusaale ahaan haddaad caafimaad jeceshahay caafimaadku heer nooca u baahan yahay qofka raba inuu barto haddaad jeceshahay management ama maamul heerkee lagaa raba inaad noqotid haduu rabo inuu barto sidoo kale waxyaabaha loo yaqaano deegaanka u roon ama environmental science noqoto ama agriculture ama xanaanada xoolaha wax kasta uu jecel yahay inuu ogaado waxyaabaha u baahan yihiin si waxaas uu heer uga gaaro inta badanna waxaa ardayda u sheegnaa annaga in maanta cilmigu uusan ku koobnayn kaliya jaamacadaha iyo iskuulada sare ka yimaadeen cilmigu meel kasta yaallo haddii cilmi baaris sameeyaan hadday rabaan inay ogaadaan jaamacadaha adduunka sida dadka ay wax u baraan maadaama soomaaliya markii la joogo jaamacadaha adeega aa ka heli kartid iyo kuwa adduunka ay farqi u dhexeeyo inay wax badan halkaas ka ogaadaan aa kula talinaa
waxaa soo hadal qaada waalidiintuna kulliyadaha u dooraan arday laga yaabo inuu jecel yahay maadooyinka xisaabta la xiriira in hooyada wiilkeeda la jeclaato ama gabadheeda inay dhakhtarad noqoto waana meesha marin habaabintu ama ka timaada dhibaatada marka dambe ay wadi waayaan sidee u wajahdaan
waalidka horta waa qofka mas-uuliyadda ugu weyn iyo laxawga ugu badan u qaba caruurta ay waxbareen laakiin kaliya waxaa jira wax yar oo caqabada caqabadaas waxay tahay waxaa laga yaabaa gabar deris la ahayd waxay baratay tusaale caafimaad iyadoo isbitaal ka shaqeynayda waxay aragtay hooyadii deriska la ahayd lacag u keenkeenayda hooyadu marka waxay la jeceshay si gabadheedu shaqo u hesho inay caafimaadkaas barato laakiin taas waxaa ka duwan qof kastaa wuxuu wax ka keenaa ama ku fiicnaadaa wixii uu jecel yahay niyad ahaan ama wixii uu u diyaarsan yahay bini-aadamka qofba meelu ilaahay ku fiicnaysiiyey marka waxaa samaynaa inaan xataa nidhahno waalidka hadda adi qancin weydid annaga haddii suuragaltaho kale inaad noo keentid ama inaa qadka taleefonka ku wada hadalno si aa uga dhaadhicino qof kasta inay u fiicanta waxbarashada sare ama jaamacadda in waxa uu jecel yahay uu isaga barto
ardaydu markay ka yimaadaan dugsiyada sare weliba hadda lagu jiro jaamacadihii iyo kala doorashoay ku mashquulsan yihiin kuwooda ugu badan maxay idin sheegaan sidee bay ku doortaan kulliyadahooda
laba qaaba waxaa iska jirta caadiya midda koowaad waa midii hadda ka hadlayno ah in waalidku u dooro midda labaadna ardayga go-aanku uusa u saxsaneen ama wuxuu ka wareeraan wuxuu sameeyaa saaxiibadii uu dugsiga sare ku lahaa meeshii ay aadaan uu la aadaa marka labadaas hab hadda ugu badan inkastoo dadka qaar oo talooyin raadinaya oo dadkii khibraddan ugu horreeya waxbarashada wareysanayana ay jiraan laakiin labadaas haba ugu xoogan hadda
marka maxaad u fiirisaan markaad rabto inaad ardayga saaxiibkii soo raacay ama waalidkii la jeclaaday maada uusan ku wanaagsan inaad ka bedelaysaan ka hirgal community award masaantiina maxaad samaysaan
inta badan horta ardayda waxaa sameynaa annaga laba waxyaabood muuqaallo waxaa jira la talin ama waxyaaba oo inta duubna a dhigno social mediaha oo halkaas ardaygu markuu ka arko muuqaalkaas kadib uu noola soo xiriiro oo si shaqsiyan uu noola soo xiriiro laba hab kale waxaa jira xafladahoo kale markii ardaydu dhiganayaan oo qalin jabinayaan maadaama arday kasta maalintaas uu xaadir yahay inaa halkaas uga sheegno qofku waxyaabaha mudanka u ah inuu barto waxyaabaha jacaylkiisa ku salaysan yahay waxyaabaha maanta dalka laga heli karo waxyaabaha maanta uu isagu awoodo inuu barto hadhow qofkii baahi gaara qaba inaa si hoose oo si macnaha intaas ka dheer ula talinana isagaa si gaara noola soo xiriira ama social media ha noola soo xiriiro ama si toos ha noogu yimaado
alas waxaa la yidhaahdaa soomaaliya gaar ahaan muqdisho jaamacadaha ahaatay ardayduba maadooyinka soomaaliya xiriirka laleh oo waxsoosaarkii beeraha dhaqashadii xoolaha iyo xirfadihii gacanta oo murugmaalnimada la xiriirtay guud ahaanba meesha miyaalagu ku yar yihiin wacyigelintiina meeshaas marna ma fiirisaan
way jirtaa sababtoo ah wacyigelinta afar qaybood annaga u qaybinaa kow wacyigelin dhanka waxbarashada ah wacyigelin dhanka arrimaha bulshada oo bulshada wixii u roon inaa sheegno wacyigelin dhanka caafimaadka oo inaa caafimaadka iyo waxyaabahaas ka hadalnay iyo fayadhowrkii iyo wacyigelin dhanka deegaanka ah taas deegaanka waxa ku hoos qarsoon kaluumeysiga baalka xanaanada xoolaha beerihi waxyaabahaas marka waxyaabaha koobada ardaygu u sheegna waxay tahay laba doorasho inuu fiiriyo wax dal kale ka imaanayo oo hadhow asaga ganacsi ahaan ugu imaanayo iyo wax dalka laga soo saarayo oo dalku hadhow inuu dhoofiyo laga yaabo labadaas waxyaabood adii tee ku soo baxayda oo jecelshay inaan ka shaqeeyo taasu marka cabirka saxda uu ka qaadanayo qofku jaamacadahana waa sax aad ay u tiro bateen sababtoo ah ilaa 80 dhowr jaamacadooda maanta muqdisho ku taala la yiraahdaa weli waxaa ku jirnaa kacdoonkii ahaa tirada oo loo yaqaano quantity-ga quality-ga ama tayadii maana soo laaban oo jaamacadaha in la tayeeyo jaamacado waaweyn inkastoo ku jiraan laakiin si guud fikir inta la wada qaato ama wasaaradaha keento ama jaamacaduhu ku heshiiyeen in jaamacadaha la tayeeyo fikir guud oo laga midaysan ma ahan inkastoo jaamacad kasta gaarkeeda in isku tayeeyo ayaydu qorsheeda wada
kaasi waxa uu Ismaaciil Xirsi Xasan oo ka tirsan hay'adda Hirgal Community waxa uu warramayay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Zainab Abukar
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban hay'adaha amaanka dowladda Soomaaliya ayaa bilaabay qorshe dib loogu habeynayo qaabka sugidda amniga caasimadda Muqdisho kadib qaraxyadii 27 ee la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho dadka qaar ayaa dood ka keenay sababta ay ku dhacday in iyada oo jidadka Muqdisho la xiray in Al-Shabaab ay weerar ka geystaan meelahii halbowlaha u ahaa amniga halka dadka qaarna ay qabaan in howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya inay wax badan ka beddeleen nabadgelyada caasimadda waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qayb galaya Abshira Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ah qoraa Soomaaliyeed sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka
Abshiro Axmed Maalin baan jeclahay inaan ku hurreeyo aragtidaada sida hadda dowladda Soomaaliya u wajahayso qorshaha xasilinta caasimadda magaalada Muqdisho
amniga hadda sida loo wajahayay runtii aniga aad bay ila fiican tahay sababtoo ay tahay wadareemi karnaa dhibaatooyinkii dhici jiray markaan saas wadooyinka loo xiri jirinin sidii 14-kii Oktoobar oo kale iyo qaraxyadii ka cuslaa ee hore u dhacay oo badnaa oo soo maray dalka waayo haddii aan amniga loo istaagin oo aan culayska la saarin waxaa dhacaya dhibaatooyin argagax iyo naxdin badan oo aad u culus ayaan isleeyahay saas darteed waxaan qabaa dawladda aad bay u dadaashay waxayna bitay xal in la xiro wadooyinka oo umada amnigeeda la sugo waayo dalkay mas'uul ka tahay dawladda
aad baad u mahadsan tahay abshiro dib baan kugu soo laaban doonaa Axmed Cabdulla Faarax adiga aragtidaada hanaanka hadda ciidamada dowladda Soomaaliya ay u wajahayaan nabadgelyada caasimadda Muqdisho
waad mahadsantihiin Zainab adiga iyo Abshiraba anuu aragtaan waxaan filayaa dowladdu dadaalka ay ku bixinayso iyo amniga jira waa kala badan yihiin waxaad moodaa in waqti iyo xoog badan meel saxara ah lagu lisayo sidii ugu habboonayd inay u socotana ma filayaa anigu amniga shaqada amnigu wadooyinka la xiraasay imbiri adeegyada iyo bulshada isu socodkeeda aad culays loogu sameeyaa inkastoo hadda maanta ay furan yihiin wadooyin badani oo aan wadooyin xirayn saaka badani mar haddii iyadoo dadkii caadiga ahaa bulshadii adeegga ka xiran yahay xafiisyadii ugu waaweynaa dalka qaraxyo ka dhacaya waxaad moodaa in mucaaradku leeyihiin waxba idinkuguma fadhiyaan jidadka aad xirteen faraha ka qaaday wax kale la imaado waa laga faa'iidaystaa mucaaradka laftiisa way ayagaa cadeeyey inaan wadooyinka xiranay amni samayn karin shacabka kaliya inay culaysiinayaan ciidamada shaqada haya waan hubaa inay mintidayaan dadaalayaan waxtarna yihiin laakiin markaan fakarkayga cabiro qabyaa jirta waxay u baahan tahay arintan qorshe cilmi ah, siyaasi ah, oo farsamo iyo tiknika ah, oo wacyi ah. Amniga si loo wajahayo waa ka culus yahay. Totale wadooyinka xiranay amniga lagu halaynayo ma sameynayaan.
Haddii aan Abshira dib ugu soo laabto, waad degaysanaysaa Axmed, wuxuu qabaa in hannaanka hadda loo wajahayo amniga magaalada Muqdisho inuu ka culus yahay. Adigu sidee kula tahay doodis?
Walaalkii horta waa run, culays badan ayuu jiraa. Soomaali waxay ku mahmaadaa Rooma hal mar lama dhisin. Waxaan weydiin lahaa walaalkay, waxa loo dadaalayaa oo wadada loo xirayaa ma aha in dadka soo fahmayaan ama dowlado kale nagu soo duulayaan, waa amni dalka iyo dadka la ilaalinayo, umadda nafteeda lagu badbaadinaya. Saas darteed qofkii isagoo adeeg doonanaya jidku ka xirmaahay, haduu taagan yahay badda igu soo fatahantay, waxaaba dadku uma bisla nabad, dadku uma bisla amniga. Ninka askariga waxaan indhahayga saaray nin askariga oo wata daawadii dhaqtarku u soo qoray ee wadada taagan 5 saac oo habeenimo ee difaacaya ummada Soomaaliyeed nafteeda. Saas darteed waxaan qabaa ummada Soomaaliyeed, waxaan ugu baaqayaa intaad naftiina ku waayi lahaydeen ama qof aad jeceshina ku waayi lahaydeen wadada la xiray, waa amni, waa inaad garab ku siisaan ciidamada taagan, dowladdana u hambalyeysaan, lana shaqeysaan.
Haye Axmed, waad maqlaysaa Abshira waxay leedahay waa in dadku laftooda dhibsanaya xirnaashaha wadooyinka magaalada Muqdisho ay garowsadaan culayska amni ee guud ahaan ka jira magaalada Muqdisho.
Wadooyinka in la xiro amniga lagu sugo waxa ay u xiraayeen oo bulshadu uga leexanaysay macna kale ma ahayn horta, laakiin ku iman mayo amni, kuma imanayo sidaan qabo. Bulshadu wadooyinka marka laga xiro macluumaad ka heli maayo ciidanku, bulshada ciidanku hadday kala xirmaan amni ma imanayo, amni waa ka sii daraya. Waxaa noo cadaynaysa haddana isbuucyada aan soo dhaafnay laba qarax baa dhacday. Waxay ka dhaceen xafiisyadii ugu waaweynaa ee hay'adaha amniga. Waqtiin cad bay ahayd inaan jidadka xirani dadka inay unjeebaynayaan nagu shaahayaan waxba ka socon oo amni aysan samayn karin. Waxaan qabaa marka aniga istaraatiijiyad kale inay samayso dowladdu, muraayado lagu arko dadka amni darada wada oo cilmi yar askarta loo geliyo, qalbigoodana program la geliyo oo askariga lagu qanciyo naftiisa inuu u huro amniga, wayna u huraan hadda, laakiin waxba qabiyo weli ah. Tusaale ahaan 6 bilood haddii la xiro seeni wadooyinka oo dadka madaxda ciidamada ah seminaar la geliyo amniga lagu baranayo, oo dadka yaqaano Soomaalida qubrada amniga yaqaana seminaar furaan, oo wadamada aan saaxiibka nahay qubro amniga laga dalbado oo saaxiibtinimo ah la sameeyo workshopyo bila qaata oo 6 bilood bulshada loo jeedeeyo, waa macne kabacdina hab kale wax loo suga la soo barto. Laakiin dowladnimo iyo abni noqon mayso dadku inuu soo adeegan, waa maasanta.
Waxaan siinayaa Abshir Axmed Maalin.
Dalkani waxaa difaaci kara dadka u dhashay. Dowladdu waa shacab, maaha Xasan Cali Qeyre iyo Farmaajo, madaxweyne Farmaajo oo kaliya iyo Rabina Maraysarka, maaha. Dowladdu waa shacabka. Haddii nin waliba u istaago inuu dalka amnigiisa ka shaqeeyo oo ay garab istaagaan ciidamada amniga ilaalinaya, ciidamada maxay tahay qaranka Soomaaliyeed, waxaan qabaa dhibaatada ma naguma soo noqonayso. Anigu waxaan leeyahay dhaliisha meesha xuniyaanan ka fiirin bahasha ee aan ka fiirino wanaagga. Dowladdani waa dadaashay, waa dareemi kartaan intii qarax dhici jirtay, xitaa iska daaya madaafiic caadi ayaa la adeegsan jiray. Laba qarax ayaa Ramadaanka kadib dhacday. Waxaan qabaa waxaan maqan kaalinta shacabka dowladdu inaba wax yarasato malaha. Ciidamada amniguna waa baheeganba, khaasatan ciidamada xasilintu waxay la soo baxeen wax yar wax ka duwan face cusub ay la yimaadeen oo ay ku ilaalinayaan amniga.
Haye Axmed, Abshira waad maqlaysaa waxay leedahay kaalintii shacabkaba meesha ka maqan. Adigu taa ma aragtaa in kaalintii bulshada la leeyahay?
Waa maqan tahay Zeynab. Ma jeclaysanayo Abshiro wadamada waaweyn qarax ka dhacan iraga aan ugu inay adeegsato qaraxu hadhacee ma aha wax la ilaashado, wax la daafaco ma aha. Wadamada waaweyn qaraxu ka dhaca kuma xalaalaysan karno, waxaan ma dambi in la yiraahdo dadka ee dale waa dambi laga galayo. dadkani waa dad u baahan dowlad abaabulato oo diyaarsato oo ku shaqeysa dadku iskama shaqeeyo hadana go'doomiyo dhagax u dhigay waxaan ku eedaysaa waa iska go'doomisay dadkan waxa loo baahan yahay dadka dambiga falaya oo waxa sameynaya iyo bulshada innocentiga in la kala miiro oo dowladu kala miirtaal rabaa dadkan ayadu ma qabato dadku waa dadkii dowladnimada rabay dadka dareenkiisu markuu kaco la rabo dowladda in la garab siiyo ayada weydaarinaysa dowladdu dhacdooyinkii dhacay baan baraya ma aheena dowladda ayad la doonayo laakiin dhacdooyinkii aan soo joognay baa saa u dhignaa dowladdu muraayada dambiilaha ay qofka inoo sintiga kala saaraha gashato waa dowladdi dhameyd
horta walaal jidadka markii la xirana waxaa la leeyahay waa xiran yihiin markii la furana waxaa la leeyahay maxay tahay muxuu qaraxyada u dhaceen anugu shacabka manabci anaa ka mid ah waan difaacayaa waan jeclahay laakiin waxaan ku leeyahay midda hadda socota laguma dhaliili karo dowladda nin waliba inta ku fariisto kursi gadaal ka go-an inuu yidhaahdo dowladdii baa waddadii xiratay ama dowladdii baa dalkii amnigiisa isugu weyday aad bay noo dhaawacaysaa anugu waxaan qabaa dowladda in la garab istaago la iska daayo wixii hore aan ugu burburnay hore loo socdo maaha inaan idhaahnaa wax kastaba waxaa mas-uul ka ah dowladda
dowladda dhowr jeer bay soo bandhigtay qorshe wax looga qabanayo xaaladda nabadgelyada magaalada muqdisho welina waxaad moodaa in dhibaatadu ay taagan tahay oo weeraray qaraxyana magaaladay ka jiraan maxay dowladda ammaanka magaalada kaga qaban kartaa abshir axmed
waxaan isleeyahay horta isku duubni baa wax looga qaban karaa in shacabka iyo dowladdu ay isgarabsadaan oo ay ka go-an tahay siiba shacabka soomaaliyeed inay dowladda iyo ciidamada amniga horta ciidamada amniga ilaalinaya inay garab istaagaan qof kasta oo mawaadan soomaaliyeedna inuu kaalintiisa qaato saas darteed waxaan qabaa inuu toosayo amnigu oo aan gaarayno meesha aan eegsanayno
axmed cabdulla faarax adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
waxaan la qabaa horta iskaashi lagama maarmi karo walaashay sida u sheegtay dowladda iyo bulshadu inay iskaashadaan ciidamo tiro badan oo shaqeeyaa jira hadda abniga gudahana sidaan ognaa sharciyan booliiska leh ciidan tiro badan iyo dhar kale bedelan oo tiro badan baa jira ciidamo xasilinta la yidhaha jiro oo shaqeynayay ciidamo militariga jiro oo xoojiya oo abniga wax ka qabta ciidamo badan baa jira oo kala duwan waxaan qabaa iskaashiga waan la qabaa walaashay waxaan qabaa ciidanka abniga gudaha booliiska iskale personal ah waxay u baahdaan in lagu xoojiyo ciidanka booliiska la awoodeeyo abnigana iyagu ay horyaal u noqdaan ciidamada kalena waxay uga baahan yihiin ku caawiyaan wacyigelinna la helo oo horta la wajaho barnaamijkan waxaan qabaa in wax isbedelayaan insha allah
xubintii dooda gaabana maanta inta ahaynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay abshiro axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliya iyo axmed cabdulla faarax oo ah qoraa soomaaliyeed sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sida ayuu nabadgelyo
inta dooda gaaban iyo seenab abukraan intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana dhinacii heesaha aanu jaleecna dhegeystayaal waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka ibn xariisti janaha ka waraabiya muuse ismaaciil qalinle iyo sahre axmed jaamac heestii balqofyahow
Oh, God.
dadka macaan ee allah u naxariiste zahra axmed jaamac iyo muuse ismaaciil qalinle ayaa gabagaba u ah idaacaddeenii habeennimo dhammaanteeda oo isku duuban oo bahda v o a waxaanu idinku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Steve Miller. U.S. President Donald Trump has issued a combative warning to Iran. AP Washington correspondent Sagar Magani reports from the White House.